nderuar dëgjues Semir Mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa raporte dhe kronika që kanë të bëjnë me zhvillimet në dhe për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian është diskutuar për Kosovën. Gjatë të diskutimit është theksuar se nuk duhet të luhet me kufit e Kosovës, pasi kjo do të paraqiste rrezik për kufit e gjithë rajonit. U kërkua që 5 vendet që ende nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë këtë. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian ka përfunduar debati për raportin për Kosovën dhe për rreth 150 amandamenteve që janë paraqitur deri më tani në këtë raport. Duke folur për këtë raport, Ulrike Lunacek, që është edhe përpiluese e tij, ka thënë se ajo është e gatshme që të bëhen disa kompromise rreth disa amandamenteve, mirë po, si që shprehur ajo, nuk do të ketë kompromis me ata që propozojnë që Kosova të mos trajtohet si shtet dhe me ata që vëjnë në dyshim ekzistimin e shtetësisë Kosovës. Lunacek i është referuar amandamenteve të cilat kërkojnë që edhe Parlamenti Evropian në të ardhmen të shkruaj emrin e Kosovës me fusnot dhe që të hiqet paragrafi i cili kërkon nga 5 vendet antare të BE-s të cilat nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Ulrike Lunacek ka thënë se ajo shpreson se do të ketë mbështetjen e shumicës për të mbajtur paragrafin i cili inkurajon 5 vendet të BE-s që me emër të Unitetit Evropian të njohin pavarësinë e Kosovës. Parlamenti Evropian kështu vazhdon të mbetet i vetmi institucion i BE-s i cili e trajton Kosovën si shtet sovran dhe të pavarur. Në favor të propozimeve të zonjës Lunacek kanë folur edhe disa deputetë të tjerë të Parlamentit Evropian, përfshirë edhe shefin e delegacionit për Evropën Jugëlindore Eduard Kukan, pasi që Kukan vjen nga Slovakia, pra vendi i cili nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, ai ka thënë se inkurajimi për të njohur Kosovën për 5 vendet tjera antare të BE-s nuk është një inkurajim jo konstruktiv. Kështu në mënyrë diplomatike ai ka mbështetur idenë e zonjës Lunacek. Edhe deputetin nga Gjermania Bernd Posselt ka mbështetur këtë ide dhe ai ka qenë mjaft kritik ndaj atyre që i ka quajtur si mohues të shtetësisë së Kosovës. Duhet të dërguar një porosi përfundimtare se nuk mund të luhet me kufit të Kosovës, sepse në këtë mënyrë do të preken edhe kufit e vendeve tjera, ka thënë Posselt, kryesisht duke bërë krahasime në mes të veriut të Kosovës dhe Luginës Preshevës. A i ka thënë se të drejtat që kërkohen për serbët në Kosovë duhet të vlejnë dhe për shqiptarët në Luginën e Preshevës. Nëse preken kufit e Kosovës, atëherë do të preken kufit edhe në jug të Serbisë, por mund të hapen çështje edhe në Maqedoni, Maltëzi, Vojvodin dhe pjesë tjera të ish Jugoslavisë, ka thënë Posselt, duke bërë ftesë që të mbështetet dhe forcohet integriteti territorial i Kosovës dhe të harrohet ndryshimi më tej i kufive në territorin e ish Jugoslavisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org.
Në debatin në Kuvendin e Kosovës, deputetet janë shprehur të shqetësuar lidhur me zhvillimet e fundit në Luginën e Preshevës, në jug të Serbisë, dhe i kanë dënuar sulmet ndaj varrezave ortodokse serbe në Kosovë. Opozita e ka kritikuar qeverinë, duke thënë se ajo nuk po e mbron interesat e shqiptarëve në Luginën e Preshevës në dialogun e nivelit të lartë politik me Serbinë. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha se akti i largimit të lapidarit të dëshmorëve të UÇPMB-së nga sheshi në Preshev ishte një veprim i dëmshëm i ndërmarrë nga autoritetet qeveritare serbe, që ka dëmtuar si raportet e shtetit serb me shqiptarët e Luginës, ashtu edhe procesin e dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi.
Në një proces jashtëzakonisht të rëndësishëm të normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, procesim shtetur edhe nga institucionet ndërkombëtare Shtetet e Bashkuara dhe BE, është Beogradi ai që po e minon këtë proces duke bërë veprime të cilat kanë shkaktuar ndinjat thellë jo vetëm të banorët të Luginës, por edhe tek qytetarët e regionit tanë Moravës, të gjithë Kosovës dhe gjithkund në region.
Ndërkohë, deputeti Lëvizjes së Vetëvendosje Libon Aliu tha se interesat e shqiptarëve të Preshevës, Bojanocit dhe Medvegjës nuk janë mbrojtur fare nga Prishtina zyrtare. Ai ka kritikuar kryeministrin Hashim Thaçi dhe qeverinë e Kosovës për premtimet e rrejshme që u kanë dhënë shqiptarëve të Luginës së Preshevës, përderisa të drejtat e tyre, sipas tij, nuk janë përmendur fare në kuadër të dialogut që po zhvillohet me Serbinë.
Është pikërisht çështja e shqiptarëve në Preshevë, Bojanocë, Medvegj, ajo që u shndrua në atmosferën relaksuese përgjatë këtyre negociatave. Aludohej herë në këmbim territorësh e herë në të drejtat e tyre. Për shkak të kësaj, shqiptarët atje i kthyen plotësisht syt ka Prishtina me shpresë se të drejtat e tyre do të shtroheshin në takimet e Thaçit me Daçiqin. Dhe pikërisht për shkak të kësaj që atyre u premtua, ata dhe i përkrahën negociatat. Shqiptarët atje vazhdonin të duronin terrorin e dhunën nga Serbia.
Zhvillimet në Lugin të Preshevës patë nxitur më pas reagime zinxhirore në Kosovë, ku persona të paidentifikuar ende në për lokacione të ndryshme kishin dëmtuar varrezat e serbëve lokal. Shefi grupit parlamentar të Partisë Liberale Serbe, Saša Milosavljević, tha se këto janë akte të papranueshme, ndërsa ka falendëruar qeverinë e Kosovës për vendimin që të imbuloj shpenzimet për riparimin e varrezave të dëmtuara. Ai kërkoi nga organet që të ndërmarrin masa që raste të tilla të mos përsëriten. Armen.
Ovakvi događaji usporavaju proces uspostavljanja demokratije u našem društvu, šire nacionalnu netrpeljivost.
Zhvillimet të tilla ngadalësojnë procesin e vendosjes së demokracisë në shoqërinë tonë, thellojnë jo tolerancën ndërtnike, rrezikojnë lirinë e bashkësisë serbe, na kthejnë prapa dhe janë pengesë madhe në rrugën drejt pajtimit ndërmjet shqiptarëve dhe serbeve në Kosovë, ka thënë Milosavljević. Zhvillimet e fundit në Luginë të Preshevës dhe gjendja vazhdueshme në tension në veri të Kosovës cilësohen si çështjet më të ndjeshme që mund të ndryshojnë edhe rrjedhën e dialogut Kosovë-Serbi, që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe që si synim kryesor ka arritjen e një marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve dhe vendosjen e një bashkëpunimi ndërmjet dyja vendeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Serbët e veriut të Kosovës e këtë javë kanë bllokuar rrugët që çojnë drejt vendkalimeve kufitare në Jarinë dhe Brnjak. Policia e Kosovës njoftoi se bllokimi është bërë për t'i penguar doganierët dhe policët kufitar të Kosovës që të shkojnë në vendkalimet kufitare në pjesën veriore. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Serbët e veriut të Kosovës sërish kanë vënë pengesë në magistralin Prishtinë-Rashkë në fshatin Rudare të Zveçanit për t'ua pamundësuar kalimin pjesëtarëve të doganave dhe të policisë kufitare të Kosovës. Në Rudare ata kanë vendosur bloqe betoni, kështu që automjetet janë të detyruara të kalojnë përmes tyre në formë zigzake. Po ashtu edhe rruga magistrale Mitrovica-Ribariç është bllokuar nga ana e serbëve lokal në Zubin Potok. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë dhe dhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti. Sipas tij, qarkullimi i automjeteve në këtë rrugë nuk është ndaluar tërësisht, por është ngadalësuar.
Policia e Kosovës ka marrë informacion disa orë më herët, gjatë ditës sotme, për vendosje bllokade ose qëllimisht pengesa në rrugë me qëllim të ndalimit të shkuarjes së njësive të doganit Kosovës dhe qarkullimin pashtave të forcave tjera të EULEX-it drejtim pikave kufitare në njëve 31, për afërsisht 6 me kemi edhe në magistralin tjetën dhe kemi Zubin Potokë, për ka qështë në Zubin Potokë.
Kryetari paraleli Zubin Potokë, Slavi Sharisi, që ka thënë Radios Evropa e Lirë se serbët nuk dëshirojnë t'i lejojnë të kalojnë automjetet e policisë kufitare dhe doganave të Kosovës, të cilet përmes kësaj rruge nga Prishtina do të duhet të shkonin në vendkalimin kufitar të integruar në Jarinë. Sipas tij, në këtë mënyrë serbët e veriut po e respektojnë vendimin e mëhershëm të ashtu quajturave kuvende të komunave, si dhe po e shprehin në formë të qartë qëndrimin se nuk dëshirojnë që të vendosen dogana në vendkalimet kufitare Jarinë dhe Brnjak. Kjo është përpjekje për t'i kundërshtuar institucionet e Prishtinës, të cilat fatkeqësisht mendimin e bashkësisë ndërkombëtare po përpiqen të vendosin në territorin tonë. Sidoqoftë, rezistenca do të jetë jo e dhunshme, ashtu sikurse edhe deri më tash do të thotë rezistencë gandiane, ka thënë Ristić. Bllokimi i rrugëve që çojnë drejt vendkalimeve kufitare në veri të vendit po ndodh përkundër marrëveshjeve të arritura në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për menaxhimin e integruar të kufirit, si dhe për doganat. Por Milan Ivanović nga Këshilli kombëtar serb thotë se bllokimi I rrugëve është formë e kundërshtimit të serbëve që të mos pranojnë kurfar Kufiri dhe Dogane ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo sipas tij është në përputhje me qëndrimet e përfaqësuesve të serbëve të komunave të veriut të vendit. Ai shpreson se veprimi I serbëve të veriut nuk I fut ata siç thuhet ndërmjet dy zjarreve Prishtinës dhe Beogradit.
Ja sinadën dami ne mos mbeti u takoj situacion da që dëshova po dëshati.
Unë shpresoj se ne nuk mund të jemi në një situatë të tillë dhe se shteti I Serbisë do t'i mbështesë kërkesat tona legjitime dhe përpjekjet tona. Fundi askush nuk mund të na detyrojë me dhunë të bëjmë diçka që është në kundërshtim me atë që vendosim. Praktikisht populli është sovran dhe kjo qëndron edhe në kushtetutën e Serbisë, thua Ivanović. Në anën tjetër, zëdhënës I policisë Hoti thotë se situata në veri nuk varet kritikisht nga policia e Kosovës nëse ajo eskalon.
Përsërisim se rëshëndrimin tonë që nuk jemi në situatë në cilën duhet përballim me vetëm si institucion marë parasysh ndimin e pakontestueshme të komponentës policore të Euleksit dhe KFOR-it për të përballur me situatën në rast se do të kemi eskalim ose tensionim më tepër ose qëllime për bllokadë të tërësishme. Gjithsesi do të jemi bashkërisht me këto institucione ndërkombëtare të sigurisë.
Ndryshe Milan Ivanović ka vlerësuar se bllokimi I rrugëve që çojnë në drejtim të vendkalimeve kufitare në veri është formë demokratike protestes e cila do të vazhdojë ende. Kjo situatë sipas tij do të varet kritikisht nga bisedimet dhe zgjidhjet e mundshme me kompromis. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lider të partisë së pensionistëve në Kosovë drejtojnë kritika në adresë të qeverisë së Kosovës për shkak të pensioneve të ulta dhe kujdesit të dobët ndaj tyre. Disa pensionistë thonë se pensionet që I marrin nuk mjaftojnë as për ilaçe. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Sahid Dragaj, kryetari I partisë së pensionistëve, thotë se shuma e quajtur si pension nuk I mbulon as shpenzimet elementare të artikujve ushqimor për ekzistencë, pa llogaritur detyrimet tjera që kanë pensionistët. Andaj ai këtë situatë e vlerëson si të mjerueshme për pensionistët.
Edhe pse është bënë një rritje e pensionit në vitin e kaluar, po flas, te 26.5% është bërë ose për 21 euro, kurse praktikisht edhe prej 1 janarit këti viti edhe për 11 euro, dhe më thonë, tani pensionistit. Lartësia e pensionit është ky. Pensionistit kontribut paguës tash morën fundit, qekën e fundit, dhe për janarit kanë morën nga 112 euro. Kurse pensionistit e moshës ata I morën nga 60 euro. Në këto nuk I mbulohen asë shpenzimet elementare të pensionistëve të Kosovës.
Zoti Dragaj kërkon nga institucionet kompetente që sa më parë të rregullohet statusi juridiko-ekonomik I pensionistëve të Kosovës dhe siç thot ai të nxirret ligji për pensionistë dhe invalid me të cilën do të përcaktohet statusi I tyre, të kthehet dinjiteti dhe të ruhet personaliteti pensionistëve dhe invalidëve të punës, por për gjendjen socio-ekonomike flasin edhe vet pensionistët për Radion Evropa e Lirë. Bexhet Osmani, 85 vjeçar, thot se pensioni që ai merr nuk I mjafton as për barna.
Kun në bot nuk ka, mos më interesu më të vesni. Që aja është balë, kur gjo kush nuk vjen. Unë e ko pas 1200 euro penzin. E sa dhjo met me 80 euro. As barna së mdojnë. Dyherë ka 17 euro marë barna. Nuk o edhe rrimë që ata, kur gjë për me umër së mjë.
Edhe Shaban Krasniqi, 70 vjeqar, thot se qeveria e Kosovës as pak nuk mendon për përmirësimin e mirëqenjes së pensionistëve.
Unë mendoj që këta me menu për pensionera, për fukara e për këta mirëqenje sociale, dhe më honë këtë për lidhin një venë, s'menojnë hitë. Ta menojnë për gjepat vetë, për shka e kanë tafërt vetë, shemën për bëj, ata me I punësu, ata me ta me vjedh e për pensionista kur gjëheqë.
Disa prej tyre kanë ndjenjen se ata nuk I do askush. 85 vjeçari Muharrem Berisha thotë se tashmë kanë ndryshuar kohrat dhe as nga institucionet, por as nga vet familja nuk e ka për kujdesjen e duhur.
Dini, I kom 85 vjet. Dhe është qasi situatje që leqë janë shumë, ama shteti si nuk I do njëqë. Mija janë martu. Ata kanë familjen e vete. Edhe jo është të shkrejt, o hjeka jo dashuria, me I fleqë, prende, që shoko për para.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Këtë program dhe përmbajtjen e tij mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.